Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston Respublikasining birinchi prezidenti Elboshi Nursulton Nazarboyevning jiyani Samad Abish hibsga olindi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. U Qozog'istonda namoyishlar boshlanishi ortidan bundan 2 kun avval Milliy xavfsizlik qo'mitasining birinchi o'rinbosari lavozimidan ozod etilgan edi. 43 yoshli general-leytenant Samad Abish Qozog'iston birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning ukasining o'g'lidir. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi akademiyasini va Rossiya tashqi razvedka xizmati akademiyasini tamomlagan. 2010 yil yanvaridan 2015 yil dekabrigacha Abish kadrlar bo'limi boshlig'i lavozimidan Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosarigacha ko'tarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.